Hver uge her på Radio 4 kan du høre om, hvad der rører sig ude i verden. Det kan du i vores udlandsprogrammer Verden kalder og Genau. Jeg hedder Nanna Chili, jeg er journalist på udlandsredaktionen, og jeg har håndplukket nogle smagsprøver fra denne uges programmer. I løbet af den sidste uge har de ukrainske styrker tilbagevundet store områder i landet. Det har affødt kritiske russiske stemmer, som er gået til angreb på krigens forløb og Putins strategi. Derfor spurgte vært Stine Kromann Dragsted i Verden kalder fredag, hvor presset Putin er lige nu.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder.
Ukraine vinder frem. Hvor presset er Putin? Det er spørgsmålet, jeg er ved at få svar på her i Verden kalder på Radio 4. Efter en uge, hvor Ukraine med succesfuld modoffensiv har vist, at de kan slå russerne tilbage. Og påført Rusland nogle nederlag på slagmarken, som udstiller, at den russiske hær er i store problemer og ikke har mange muligheder for at svare igen militært, uden at det indebærer en voldsom eskalation af krigen. Så lad os undersøge, hvad det betyder, at Putins militære ydmygelser er blevet modtaget med åben kritik i Rusland, og hvor stort presset egentlig er på den russiske præsident rent politisk.
Verden kalder.
Mir zovet.
Og det skal vi sammen med dig, Andrej Kasankov, Ruslands og Ukraine korrespondent for Weekendavisen. Velkommen til Verden kalder.
Mange tak.
Andrej, mange af os har set det her klip fra russisk tv, hvor den tidligere viceformand for den russiske Duma, altså det russiske parlament, åbent kritiserer krigen og siger, at det er umuligt for Rusland at slå Ukraine. Og så har danske medier også bidt mærke i de her lokalpolitikere fra Sankt Petersborg og Moskva, der i en åben erklæring kræver Putins afgang. Hvad er det for kritiske røster, der råber højst i Rusland lige nu? Hvad er det, de kritiserer Putin for?
Det er rigtigt nok, at der har været sådan nogle kritiske røster, og også fra folk, der vil have Putin til at stoppe krigen, eller til at forhandle med Ukraine. Vi har set den tidligere, også i begyndelsen af krigen, der har været ret mange demonstrationer, som man har slået hårdt ned på. Og nu kommer det igen, og det er som om, der er blevet lidt mere plads til den også på russisk tv. Og omvendt kan man sige, at man kan godt sige, at derfor, at sådan, at der er mere end nogensinde siden starten af krigen og den slags ting. Men han er ikke sådan mere presset, end han nogensinde har været i sin politiske karriere, i hvert fald lige nu. Og hvis man sådan skal vurdere det, du spørger om, altså hvad er det, der presser ham mest, så er jeg meget enig med det, som Claus Mathiasen sagde for måske 10 minutter siden til dig, om at det er jo ikke dem, der vil stoppe krigen i Rusland, altså i det russere, der vil stoppe krigen, der presser Vladimir Putin mest lige nu. Det er dem, der vil have, at han eskalerer, at han optrapper, at han fører endnu mere og bedre krig mod Ukraine. Det er russiske nationalister og imperialister, der er på sociale medier og sådan set også på tv og andre steder, der er begyndt at presse Vladimir Putin. Og hvis vi tager sådan et øjebliksbillede, så er det ikke sådan, at han er sådan voldsomt presset lige nu, øjebliksbilledet. Men retningen her er jo, at han kan godt blive mere og mere presset, hvis det bliver ved med at gå dårligt i krigen. Så det er begyndt at være lidt farligt for ham, også i forhold til hans egen magt i Rusland.
Ja, så André, hvor stærk er den her nationalistiske opposition, den her stemme, der råber højst lige nu i forhold til Putin?
Jamen, det kan diskuteres, hvor stærk den er, for i virkeligheden, det fleste af de folk, der er omkring Putin, det er jo sådan nogle teknokrater, der nærmest ikke har nogen politiske holdninger. Det er dem, der har de tunge poster i Kreml. Men der er iblandt den også nogen, der er sådan ret nationalistiske, imperialistiske i det. Så nogle af dem, der er tæt på ham, kan også blive utilfreds med ham på et tidspunkt. Og hvis vi kigger på dem, der sådan ikke har magten, men bare sætter dagsordenen, debattører, forfattere, folk, bloggere, der er ret populære, jamen så er det sådan, at nationalisterne, som Putin faktisk også har undertrykt tidligere, det gjorde han sådan frem til 2014 cirka, ligesom han undertrykker den liberale opposition, jamen efter 14, efter han annekterede Krim og fremprovokerede krigen i Øst-Ukraine, så er det som om, at der har været en slags våbenhvile mellem Putin og så de her nationalister, som han ikke længere har forfulgt, og de har fået mere og mere plads, og de har været forholdsvis glade for ham, især efter han begyndte stor invasionen af Ukraine lige nu. Så hvis stemningen vender fuldstændig, så står de i hvert fald stærkere, langt stærkere end den liberale opposition, og det vil også være svært at takle den, fordi i forhold til den liberale opposition, der siger man også altid fra magtens side, at det er nogle forrædere, der arbejder for Vesten. Men hvad skal man sige i forhold til sådan nogen, der mener, at det er Putin, der er en slags forræder, der ikke kan finde ud af at føre krig i Ukraine? Det er sådan rent argumentmæssigt, at det også er svært at takle den. Mm. Og så er det også nogle nationalister og imperialister. Mange af dem har måske været med i krigen som frivillige. Altså, det er ikke bare som de liberale, der går ud på gaden, demonstrerer, og så tager de hjem igen. Det er den slags folk, der kan godt finde på at genindføre en revolution, og ikke bare snakke om.
André, lad os lige vende tilbage til det her med, om de kunne gennemføre en revolution. Jeg vil lige have en til stemme på banen, for lidt før udsendelsen, der spurgte jeg Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab, som også har indgående kendskab til Rusland og det postsovjetiske område, hvor presset hun vurderer, at Putin er politisk lige nu.
Jamen, jeg vil sige, at han er meget presset politisk, og det er nogle helt nye udfordringer, han står med. De er sådan set selvskabte i virkeligheden, fordi at der er den her større og større diskrepans mellem det, han siger, og det, han gør. Altså, han siger, at vi vinder krigen. Det gør vi ikke. Han siger, at økonomien kommer ikke til at lide meget, men det gør den. Og på den måde, så opstår der en større og større diskrepans mellem det, han siger, det, han gør, og det vil underminere den grundlæggende tillid til ham i hele befolkningen. Så han er meget presset politisk. Og så er der det her med, at han faktisk har skabt et udyr, som er de her mobiliseret, den her nationalistiske del af befolkningen, som har fået lov til at sige hvad som helst i virkeligheden. Og dem kan han ikke bare lige lukke ned for. Så det er også en politisk udfordring. Og så er der dem, som ligesom har været hans, altså de her passive, dem som har i virkeligheden nydt godt af hele den økonomiske opstigning, og som har fået lov til at være passive supporters, men som lige pludselig kan komme ud i og skal tage stilling til, jamen vil de deltage i krigen reelt eller ej, hvis det er, at han indfører den her massemobilisering. Og det kan også blive skabe en stor modstand mod Putin.
Og derfor mener Charlotte Flint Pedersen, at Putin står i et svært dilemma. Vil han tækkes ultranationalisterne eller den store del af den russiske befolkning, der stadig passivt støtter ham?
Hvis ultranationalisterne vinder den her kamp om Putins sådan desperation, fordi det er jo eksistentielt for ham, og hele hans entourage af kleptokrater og oligarker, om de kan blive på magten. Og det har krigen jo hele tiden været også et udtryk for, at det har også handlet om deres skal man sige, overlevelse, fordi hvis Ukraine blev demokratisk, jamen hvad skal Rusland så være? Men så det vil sige, at han skal vælge mellem, skal man sige, at ikke at udfordre den her store masse af, skal man sige, passive deltagere i krigen, og de her ultranationalister, som ønsker, at man ligesom viser Ukraine, at vi kan sejre. Det nytter ikke noget, at vi kan få et nederlag.
Andrei Kasankov, hvad mener du afgør, om Putin vælger at tækkes de her ultranationalister og dermed måske også eskalere krigen?
Jamen, det er jo meget svært at svare på Putins vegne. I virkeligheden er det jo det, der sker i hans hoved, der kommer til at afgøre det her. Men det lader til, at han sætter på sådan nogle helvede løsninger, som han faktisk ret ofte har gjort i sin karriere, bortset fra, da han så angreb Ukraine i en stor invasion i februar i år. Det var en 100% sætning. Men han har ofte valgt sådan nogle halve løsninger. Det er det, man er begyndt at se i Rusland lige nu, hvor nu begyndte man også at snakke om, at det her med mobilisering, jamen det er ikke centralmagten, det er ikke den russiske centralmagt, der skal stå for det. Det er enkelte regioner, der skal lave sådan en halv mobilisering, sådan halvvejs frivillige, så de kan stille med lidt flere soldater. Og det er en meget typisk putinsk løsning, hvor de her upopulære ting, dem uddelegerer han for eksempel til dem, der har magten i regionerne, til guvernører og andre russiske ledere, sådan at de skal lave de upopulære ting, og han kan så komme med nogle løfter om flere penge til de offentlige ansatte, og jeg ved ikke hvad, og så også forsikringer om, at det skal nok gå i krigen. Så jeg tror, han er selvfølgelig nødt til at gå i nationalisternes, imperialisternes vej. Også, han vil jo ikke tabe krigen. Det er jo også hans projekt. Det er russernes projekt, men det er også hans projekt, den her krig. Og det går ikke ret godt lige nu. Så han er nødt til at gøre noget.
Men ja, André,
ser ham også,
ja, undskyld, men forklar mig så lige, de russiske nationalister, siger du, er en reel trussel mod Putin, fordi de er sådan nogen, der kan finde på at vælte ham, altså at starte en revolution. Hvad er det for et nederlag, Putin skal lide i Ukraine, for det kommer dertil, hvor nationalisterne vil forsøge at vælte Putin?
Det skal være et nederlag, som er meget større end det, Rusland har haft indtil nu. For hvis man sådan bare fastfryser situationen, og Rusland sidder stadigvæk på Kherson-regionen og Zaporizhia og hele Luhansk-regionen og lidt mere Donetsk, end man end sad på til at starte med, og så siger man, jamen det er det nye russiske territorier, og vi har ikke fået, altså russerne har ikke fået så meget, som de har satset på, men de har da fået ret meget ud af det. Der er mange nationalister, der vil være sure og utilfredse, men der vil ikke være en revolution på grund af det. Det, der skal til, det er flere ukrainske sejre, sådan at russerne bliver smidt ud fra de her områder, som de har erobret efter stor invasionen. Og hvis man begynder også at generobre Donetsk og Luhansk, som har været besat siden 2014, og måske sågar Krim, så er Vladimir Putin i alvorlig fare, vil jeg vurdere. Altså hvis ukrainske styrker har generobret det meste og er nået frem til Krim, så begynder det at være rigtig, rigtig farligt for Vladimir Putin. Og det er måske også derfor, at vi frygter, at han kan finde på at bruge nogle våben, vi slet ikke ønsker at tænke på. Fordi når det er hans magt og hans liv, der gælder, så er der ikke så mange begrænsninger længere.
Ja, lad os lige vende tilbage til Charlotte Flint Pedersen for netop at få svar på det her med, hvad vi egentlig ved om, hvad Putins magt hviler på.
Altså, han har jo en stærk magtbase. De her 200 oligarker, de kommer ind sammen med Putin i 2000. Og formålet har været at stjæle statens penge, og de er alle sammen fra Sankt Petersborg, det er alle sammen Putins venner, og de har bare skulle, altså, ja, de har bare skulle berige sig i virkeligheden, ikke? Og derfor så er det jo ikke bare, Putin repræsenterer de her 200 mennesker. Så det er jo i virkeligheden altså i den grad et eksistentielt spørgsmål for, om man kan blive på magten for de her mennesker. De vil beskytte ham, whatever it takes. De går ikke i gang med at underminere hans magt. Og så er der de her liberale folk omkring ham, som jo reelt kører staten, som jo ikke ønsker krigen, som bare ønsker tingene køre. Og det er jo dem, som vi skal have fat på. Altså det er simpelthen dem, vi skal have fat på. Men de kommer heller ikke til at vælte ham. De kommer bare til at overtage magten efter ham. Og så er der så generalerne, som jo på en eller anden måde må være så forbandet, fordi det er jo hele hæren, der er ved at falde fra hinanden.
Så hvor langt mener Charlotte Flint Pedersen, at Putin vil gå for at bevare magten?
Vi ved ikke så meget om det, men han har jo været enormt god til det hele tiden. Og han har jo virkelig gjort det, der skulle til for at blive på magt, men han har bare kun meget få redskaber i sin redskabskasse. Altså, det er jo kun undertrykkelsen og sikkerhedsapparatet og det militære system. Han er ikke særlig god til det her med soft power i virkeligheden, ikke? Og det kan man sige, så han er parat til at gå meget langt, men jeg tror ikke, han er så parat til at gå så langt som til at bruge atomvåben for at vinde en krig, fordi det ved han godt, det vil ikke vinde ham magt, fordi at det vil i virkeligheden være altså vejen mod enden. Så det er mere, hvor hårdt han vil skrue op for undertrykkelsen. Og måske vil han begynde at arrestere de her ultranationalister, fordi de i dag i virkeligheden er en reel opposition til ham. Men han har jo sluppet dyr ud af sækken. De er simpelthen, de er jo virkelig kritiske. Altså det er, det er dem, der er de mest kritiske over for Putin lige nu, fordi at de nederlag, de ser, er så enorme.
Andrei Kasankov, altså Ruslands og Ukraines korrespondent for Weekendavisen. Du har lyttet med her. Det her med, at Putin ikke står tilbage som den her ubesejrede leder mere, altså ændrer det billede af Putin, kan det være med til at få hans magt til at vakle?
Det kan det. Det er jo det, vi diskuterer her. Det kan det jo bestemt. Og som sagt, hvis det bliver så dårligt, at Rusland står og risikerer at miste Krim, for eksempel, så bliver det meget, meget alvorligt for ham. Men jeg er ret enig i det, som Charlotte Flint Pedersen siger i forhold til, at man ikke skal undervurdere Putin, for han har også stået i andre kriser tidligere, og endnu er denne krise ikke lige så stor, som de andre, han har været igennem, vil jeg mene. Den har selvfølgelig potentiale til at blive stor og større, end dem, han nogensinde har stået i tidligere.
Mm. Hvad er muligheden?
Derfor skal man aldrig nogensinde, ja.
Ja, undskyld, hvad er muligheden så for en optimistisk afslutning? Altså, hvor enten Putin eller dem, der overtager efter ham i Rusland, siger, okay, vi har nok tabt, lad os lave en aftale med Ukraine og Vesten.
Ja. Jeg synes ikke, der er så mange muligheder for en optimistisk afslutning på det her. Men hvis vi skal forestille os en sådan udgang, jamen så kan man godt forestille sig for eksempel, at Ukraine har fået det meste tilbage, men ikke Krim endnu. Og så er det jo gået op for Putin, at han faktisk slet ikke kan vinde over dem militærmæssigt. De har fået så meget hjælp fra Vesten, at han er nødt til at forhandle. Og så forhandler man nok om Krims fremtid for eksempel. Og Ukraine accepterer, at sådan Rusland de facto sidder på Krim, men ikke på resten af Ukraine i en periode, og så har man ligesom udskudt problemet i nogle år. Og så tror jeg faktisk, at Putin måske ikke endda kan bevare magten, men så agerer anderledes i de efterfølgende år. Mm. Men det der med, at hans regime vælter, og så er det de liberale, der kommer til magten, det har jeg svært ved at se. Jeg kan nemmere se det for mig, at hvis hans regime vælter, så er det nogle typer, som er endnu værre end ham, der måske kommer til magten.
Så,
det er det, man har erfaringer i Ruslands historie.
André, siger du dermed, at det er i vores interesse i Vesten, at Putin styrer noget tid endnu, fordi det kan blive et endnu mere krigerisk Rusland, hvis der kommer et magtskifte?
Nej, det ser jeg ikke, for det er måske noget af det, jeg har sagt tidligere, før storkrigen i Ukraine, hvor jeg altid har sagt, jamen pas på, at de andre, der kommer, det kan godt finde på at angribe Ukraine stort, for eksempel, ikke? Men nu har han selv gjort det, nu er det jo så dårligt, som det næsten kan være, så selvfølgelig er det i vores interesse, at Rusland taber den her krig, at Putin forsvinder, og så ser vi, hvordan det udvikler sig. Jeg siger bare, at vi skal være klar over, at det kan udvikle sig på mange forskellige måder, og sådan internt i Rusland i hvert fald, kan det sagtens blive endnu værre. Men jeg tror, vores hovedopgave, det er simpelthen at gøre Ukraine så stærkt, at Ukraine er parat til hvad som helst, uanset om hvem der har magten i Rusland. For hvis vi i Vesten og Ukraine er stærke nok, så er det da næsten, ikke helt, men næsten ligegyldigt, hvem der har magten i Rusland.
Sådan lød det i Verden kalder fredag. Du lytter til ugens bedste udpluk fra udlandsprogrammerne her på Radio 4. I Genau, der er Radio 4's program om Tyskland, handlede det tirsdag om en tysk kulturkamp, og hovedpersonen i den er indianerkarakteren Winnetou. Til at kridte banen i kulturkampen op, havde vært Thomas Schumanns selskab af blandt andre Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
Som faste lytter af programmet vil vide, så hedder Weekendavisens Tysklands korrespondent Jesper Wind, og han har skrevet en artikel om den Winnetou-problematik, som vi skal tale om i dag, og så har han i øvrigt også skrevet tidligere om tyskernes forhold til westernkultur. Jesper Wind, velkommen til Genau.
Tusind tak.
Vi skal tale om indianerkarakteren Winnetou, som er meget populær i Tyskland. Det er en karakter, som kommer fra nogle bøger af forfatteren Karl May, og som der også er blevet lavet nogle film om tilbage i 60'erne og 70'erne, som er voldsomt populære, som de fleste tyskere kender til. De her film, er det nogen, du selv har set som barn, Jesper?
Ja, i Sønderjylland, hvor jeg voksede op, der kunne man jo se de her Winnetou-film. Og så Winnetou-figuren og Old Shatterhand-figuren, altså Winnetou, indianeren Winnetous hvide forsbrødre, de var sådan nogle helte, i hvert fald over i Sønderjylland, hvor vi kunne se tysk fjernsyn.
Så kender du måske også det her soundtrack, som jeg spiller her?
Mm.
Så lige prøve at høre det her. Er det noget, der vækker minder, Jesper Vind?
Ja, lidt.
Det kan være, at der er andre, der sidder derude, som også kender filmene om Winnetou og Old Shatterhand, som Jesper Vind nævnte her, og måske endda bøgerne af Karl May, som de her fortællinger er bygget på, og som måske også derfor kender musikken, som vi kan høre her. For dem, der ikke gør, så kommer lige her en kort introduktion til, hvad det drejer sig om. Det drejer sig altså om en tysk forfatter, Karl May, som i slutningen af 1800-tallet skrev en række bøger om Apache-indianeren Winnetou, som danner et tæt venskab med en tysk landmåler, Old Shatterhand, en tysk udvandrer til USA. Og fortællingen om Apache-indianeren, den har været en fast del af aftenunderholdningen i tyske hjem i over 100 år. I 60'erne og 70'erne er der blevet lavet en række film, som er blevet vist igen og igen på tysk fjernsyn lige siden. Men det der for nylig blev udgivet en ny film, som baserer sig på fortællingerne om Winnetou, der blev det for meget for nogle tyskere. Den her film, den hedder Den unge høvding Winnetou, og følger altså Winnetou som barn. Og i sammenhæng med, at filmen skulle udkomme, der skulle også udkomme en bog, og den bog stod forlaget Ravensburger Verlag bag. Men forlaget blev kritiseret for racisme og kulturel appropriation, altså en form for kulturelt misbrug ved udgivelsen af den her bog. Og denne kritik fik altså i august forlaget til at tage bogen af markedet, og det er der så også folk på den anden side af debatten, som er blevet vrede over. Altså sådan en klassisk kulturdebat kan man vist godt tale om her. Jesper Vind, til start med, hvem er sure på Winnetou, og hvad er de sure over?
Meget kritikken er jo kommet på de sociale medier, så det er jo sådan lidt alt godt for havet af folk, der har skrevet ofte anonymt. Men det drejer sig jo grundlæggende om, at altså, det er jo en kritik, det er jo en kulturkamp, der kommer fra Amerika. Og derover der har man mange indianer, eller oprindelige amerikanere, jo sagt, de vil ikke kaldes indianer mere. De vil kalde, fordi de føler, de er racistisk. Det er et gammelt kolonialistisk udtryk. De vil kalde Native Americans, eller indfødte amerikanere, eller Amerikas oprindelige folk. Så de er dels sure over at udtrykke indianer. Så er de også sure over, at meget, altså, at Winnetou og andre western-fortællinger, de har en masse stereotyper omkring indianer. Indianer, det er sådan nogle naturfolk, de har troskab og edelmodighed og retfærdighed og kærlighed til naturen og sådan nogle ting. Det er sådan lidt primitive mennesker. De der stereotyper er de jo meget sure over. Det her er en meget stor ting i Amerika, hvor westernkulturen også er meget, hvad man kan sige, meget pro. Den er så at sige kommet til Tyskland nu, og de mener så, at den her Winnetou-kultur også er racistisk. Laver meningsmålinger, så er 80% af tyskerne, de synes, det her er noget pjat. Det okay. Er altså en ganske lille minoritet, der brokker sig på sociale medier og får Ravensburger til at trække den her bog tilbage.
Ja, jeg kan så sige, det er ikke kun på sociale medier, det er også noget, som tyske aviser har beskæftiget sig med. Jeg har faktisk talt med en af dem, som har været ude og kritisere hele skildringen af Winnetou og den måde, man er gået til den her nye film, der skulle udkomme om Winnetou. Jeg har talt med Anne Dikoff, som altså har kritiseret skildringen af indianerne. Hun er temachef hos den venstreorienterede avis Tats, og hun skrev for nylig i en kommentar, og jeg citerer her, "For mange hører Karl Mays verden til barndomsminder, der er blevet for kære, men det retfærdiggør ikke at være blind for uretfærdighed og racisme." Og jeg talte som sagt med Anne Dikoff i går, og jeg startede med at spørge hende, om hun har læst Karl Mays bøger eller set filmene.
Jeg har de filmer als Kind gesehen, und ich war in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen. ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob ich die Bücher gelesen habe. Hm. Also, ich glaube eher nicht.
Ja, hun siger altså, at hun har set filmene som barn. Hun har også været med til Carl May Festival i Bad Segeberg. Det tænker jeg, vi vender tilbage til, hvad det er for en størrelse. Så siger hun også til mig, at hun ikke kan huske, om hun har læst bøgerne, men at hun altså så filmene i 80'erne, og hun synes dengang som barn, at det var lidt nogle gamle film, men hun kunne egentlig godt lide dem. Og hun synes også, at den her festival i Bad Segeberg var spændende. Alligevel så mener hun altså i dag, at måden Winnetou og de andre indianere fra Carl Mays fortællinger bliver fremstillet på en forkert måde. Hun mener ikke, at det er racistisk i den forstand, at fortællingerne skulle vise, at indianerne er mindre værd end andre mennesker. For bøgerne viser på den måde et meget positivt billede af indianerne. Men hun påpeger, at begrebet racisme i midlertid har forandret sig.
Die Darstellung von Winnetou als eine Art Über-Indianer, eine unrealistische, perfekte Figur, es sehr schwer macht, Indianer als, oder indigene Menschen in dem Fall, wie wir das jetzt sagen, als realistische, real existierende Personen.
Ifølge Anna Dickhoff, så bliver Winnetou fremstillet som en slags over-indianer, en urealistisk og perfekt figur. Og det gør det svært, ifølge hende, at se indianerne, som Anne Dickhoff i øvrigt mener, man omtaler som indigene mennesker. Det er det begreb, hun bruger. Hun siger, at det gør det svært at se dem som realistiske mennesker med almen menneskelige bekymringer i en særlig historisk kontekst. Man kan altså ikke være på øjenhøjde med det oprindelige folk, hvis hele ens billede er formet af Winnetou. Jesper Vind, Weekendavisens Tysklands korrespondent, passer det, at Winnetou er en slags over-indianer, eller über-indianer, som Anne Dickhoff siger her?
Ja, det passer fuldstændig. Altså, Winnetou har jo ikke ret meget med virkeligheden at gøre. Carl May, der skrev de her romaner i slutningen af 1800-tallet, han var aldrig i USA. Han kom først over i hans års sidste, altså tæt på, altså i 1920'erne, efter han havde skrevet alle de her bøger her. Winnetou er en indianer-fantasi. Det er en romantisk fantasi om broderskab mellem hvide og farvede mennesker, og en masse natur, hvad hedder det, hyldning, altså, som vi også kender fra, hvad hedder det, tøsedrengende sang i Danmark, den her med indianer, søn af alt, der gror, vand og ild og jord, indianer kalder du på mig. Altså, de her bøger her, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er en indianerfantasi, og den har været meget dyrket i Tyskland. Så på den måde har hun jo fuldstændig ret. Det har ikke så meget med virkeligheden at gøre.
Vi har fået et spørgsmål her fra Jakob fra Aalborg, der har skrevet ind. Hvordan havde nazisterne det med Carl May? Mener at have hørt, at Hitler var et stor fan af serien. Er du stødt på noget af det i din research, Jesper?
Ja. Ja, Hitler, han var en stor Karl May-fan, og det blev jo også brugt af venstrefløjen, ikke? Altså, Hitler kunne lide Karl May, ergo skal Karl May væk fra hylderne, ikke? Altså, det var jo et argumentet i starten af DDR-systemet, hvor de forbandt Karl May med racisme og vestlig, hvad hedder western og vestlig regimer, ikke? Men det var altså indtil de opdagede det her med, at de kunne køre på det her med de røde og røde huderne. Ja, altså, der er mange, altså, tyskerne har jo læst det her. Bogen er jo solgt i over 100 millioner eksemplarer i Tyskland, så du kan jo dårligt finde nogle tyskere, der ikke kender Karl May. Altså, åbenbart har hende der Anne Dickmann ikke læst Karl May selv. Det er lidt sjovt, hun deltager så aktivt i den her debat her, uden at have læst bøgerne, men, men det er sådan en anden ting. Det hedder det. Jeg har også læst, at der var en tysk filosof, der skrev om, at der er noget indianeragtigt over hele den tyske kultur, fordi tyskerne var jo oprindeligt dem, der ikke blev lagt ind under romerriget. Tyskerne var barbarerne på den anden side af Rhinen, der omkring Jesu Kristi fødsel. Ikke? Mm-hmm. Tyskerne var sådan nogle kammeratlige barbarer, et pagt med naturen, der kæmpede. Lidt som man også, den måde, man beskriver vikingerne på i Norden, altså op i Danmark. Ikke? Og mange af de her værdier her, dem har man sat lige med altså indianerne i 1800-tallets Amerika. Ikke? Derfor er der nogle særlige bånd mellem, kan man sige, det tyske og det amerikanske, altså det indianske. Ikke? På samme måde, som der jo også er en visse bånd mellem det her vikinge, den her vikingehype, vi dyrker i Danmark og de indianske.
Det er sjovt, du siger det, Jesper Wendt, fordi jeg talte, man kan sige, i Tyskland, der Karl Marx bøger, de er virkelig, virkelig populære, som du også er inde på her, fordi det måske taler til noget særligt i tyskerne. Og bøgerne er faktisk så populære, at de har deres helt eget forlag. Der findes et Karl May Verlag. Der findes også endda et Karl May Arkiv. Og jeg talte med Michael Petzl, der er med i ledelsen af Karl May Arkivet i Göttingen. Og jeg spurgte også ham, hvorfor han tror, at Karl Mays fortællinger, de rammer et eller andet særligt i tyskerne, og de er blevet så populære i Tyskland.
Ich würde mal behaupten, in keinem anderen Land in Europa ist so eine hohe Sensibilität gegenüber Indianern vorhanden, wie gerade in Deutschland. Und das ist ein Erbe von Karl May.
Ja, han siger altså her, Michael Petzl, at han vil påstå, at der i intet andet europæisk land er så stor en sensibilitet for indianerne som i Tyskland. Og det er arven fra Karl May. Og så fortalte han mig også, at han endda vil mene, at der er mange politikere fra partiet De Grønne, som har læst Karl May i deres ungdom, fordi mange af idealerne hos De Grønne, de har simpelthen deres udspring hos Karl May. Og Michael Petzl, han siger også, at det netop slog igennem i Tyskland, fordi fortællingerne, de spiller på følelser, som rammer plet i tyskernes psyke. Følelse af retfærdighed, en følelse af forbindelse til naturen. Jesper Wendt, har han ret i det?
Fuldstændig ret. Det er jo virkelig godt citat, du har der. Altså, den her kærlighed, som børn jo har meget fået til indianerne, hænger også sammen med en kærlighed til naturen. Ikke? Og det synes jeg egentlig er en god ting, også i en tid, hvor vi står med klimakrise og miljøødelæggelse. Så det er fuldstændig plet. Så jeg mener også, at venstrefløjen de faktisk skyder sig selv i foden ved at gå efter Karl May.
Vi har fået en sms mere her, Jesper Wendt, jeg gerne lige vil læse op. Det er fra Marie Eme, som skriver, det handler ikke om, at man ikke mener, det er racistisk, men i et civiliseret samfund, hvor man respekterer hinanden. Jeg er afrikaner og bryder mig ikke om N-ordet. Er man i tvivl om, hvorfor burde man læse historie? Tak for den sms, Marie Eme. Jeg kunne godt tænke mig, Jesper Wendt, lige at vende blikket på reaktionen, da så Ravensburger Verlag trak bogen af markedet. Jeg kan forstå, at der var en dag politikere i Tyskland, som tog den her sag op. Hvordan var reaktionen, da den her bog den blev trukket af markedet på grund af anklagerne om racisme?
Det var meget voldsomt. Altså, især borgerlige tyske politikere og alle lederne har jo været ude og tage afstand fra det her og siger, at nu må det være nok. Den her krænkelseskultur, som kommer fra Amerika, nu må det stoppe. Fordi Karl May, det er bare noget uskyldigt. Så det er selvfølgelig blevet, hvad kan man sige, instrumenteret meget stærkt af politikere. Men der var en af politikerne, der opfordrede til, at man indkaldte til et Winnetou-topmøde i kanslerkontoret i Berlin. Okay. Altså, så alvorligt mente han, det var. Men det sjove er, at hvis man går tilbage i arkivet, så kan man også se, at Olaf Scholz, selv kansleren, han udtalte sig også om Winnetou, ikke her for nylig, men for et år siden, under valgkampen, og hvor han blev spurgt til den her woke-kultur, den her kulturkamp, og så sagde han så, at han vil ikke udtale sig krænkende om minoriteter, men så tilføjede han samtidig, jeg har ikke noget problem med, og jeg citerer, jeg har ikke noget problem med at tale om indianer. Det hele kommer an på konteksten, og så sagde han så igen, jeg har jo læst alle bøger om Winnetou og Old Shatterhand, det var sådan lidt kryptisk udtalelse, ikke? Men der var ingen tvivl om, at Scholz, han holdt altså meget af Winnetou, og det gør tyskerne, og det er ikke særlig sådan logisk og rationelt, men rører ved noget.
Man må gå ud fra, at Olaf Scholz, jeg tænker bare, man må gå ud fra, at Olaf Scholz lige for tiden har lidt for travlt til at gå ud og forsvare Winnetou for tiden med den politiske dagsorden, der er lige for tiden.
Ja, der er også, det her citat, det er fra 2021.
Ja. Der er også en anden kendt tysk person, som har meldt sig i debatten. Det er en af Tysklands mest kendte sportsskikkelser, Jürgen Klopp, som har meldt sig i debatten. Helt kort, Jesper Wendt, hvad er det, han har sagt?
Jamen, han er jo bare blevet, han er jo som træner, der er jo blevet spurgt, hvorfor er han blevet så god til det og sådan ting, ikke? Og så siger han så, at det er noget at gøre med at skabe holdånd, det er noget med at skabe et stærkt hold, altså i det her tilfælde Liverpool, og skabe glæde ved spillet, og man kæmper på fodboldbanen og sådan nogle ting her, ikke? Og der fortalte han så, at det der, altså noget af det, der har opdraget ham, det er Winnetou og Karl May. Og det er jo klart, at nogle af de borgerlige aviser, som forsvarer Winnetou, de citerer jo så straks Jürgen Klopp, for det ikke, fordi nu var Jørgen Klopp lige pludselig indblandet i den her Winnetou-debat, ikke? Ja. Og når man skal forstå, hvem Jürgen Klopp er, hvilken betydning det har, det svarer jo til, at Kasper Juhlmann i Danmark går ud og udtaler sig i en politisk debat. Ja. Altså den side, som Kasper Juhlmann siger, altså støtter, har på en eller anden måde vundet debatten. Ja. Altså, det kunne også være, hvis Anders Agger eller Gita Nørby eller Anne Lindet blandede sig i sådan en debat der. Det er meget svært for en politisk gruppe at være imod Kasper Juhlmann og Anne Lindet, fordi de er bare så folkelige.
Jesper Vind, jeg bliver svært nødt til at runde af for dig her, men tak fordi du var med for at gøre os klogere på Winnetou-problematikken i Tyskland, altså Weekendavisens Tysklands korrespondent, som er efterhånden rimelig fast gæst her i Genau.
Hver uge får du nogle af de vigtigste udlandshistorier i programmerne Verden kalder og Genau her på Radio 4. Og lige nu lytter du til de allerbedste indslag fra denne uges programmer. Søndag var der valg i Sverige, og det var forudsagt, at der ville blive et tæt løb mellem de to politiske blokke. Det endte med at være så tæt, at det først stod helt klart onsdag i denne uge, at højrefløjen har vundet flertallet ved valget. Men noget, der allerede mandag var vished om, var, at partiet Sverigedemokraterne fra den yderste højrefløj havde fået stor fremgang. Det handlede Verden kalder om mandag, for hvad betyder det for det politiske landskab i Sverige? Og vil den store valgsejr betyde, at Sverigedemokraterne, der historisk er holdt helt uden for indflydelse, får reel indflydelse på svensk politik for første gang?
Lidt tidligere her til morgen, der fangede jeg Sverigedemokraten Mads Lundgaard. Mads Lundgaard, han har været på lidt af en rejse, både med hans egen nationalitet og politisk. Han er nemlig gået fra ikke bare at være dansker, men også til at blive svensk statsborger. Han har boet i Sverige i 29 år, og så er han blevet svensk politiker, og der har han også været på lidt af en rejse. Han startede med at være medlem og valgt ind for det borgerlige parti Moderaterne, som kan sammenlignes altså med det danske konservative folkeparti. Og så skiftede han for 4 år siden til nemlig Sverigedemokraterne, som han nu er kommunalbestyrelsesmedlem for i Stockholm. Selvom at det her medlemskab af det højre nationale parti er noget, der har risikeret at koste ham både venner og karrieremuligheder, som han fortæller her.
Nu er det sådan, at måske ikke udtalt det. Jeg har gode chefer og kolleger osv. Men det er sådan, og det vil måske forandre sig efter valget. Lad os nu se, at søger man topjobs i staten eller jamen, i det offentlige, hvor jeg arbejder, så det er ikke sådan, at den policy, nej, men en sverigedemokrat kan ikke blive afdelingsleder, men man får ikke jobbet. Det handler måske ikke så meget om, at ledelsen, hvor man arbejder, eller de myndigheder, man arbejder på, har noget imod en af den grund, fordi de er professionelle. Men der er mange kolleger, der vil kunne reagere kraftigt og sige, nej, vi vil ikke have en sverigedemokrat som chef.
I har jo i valgkampen lovet at kæmpe for i Sverigedemokraterne at bevare et Sverige, der er truet. Hvad er det, der er truet i Sverige?
Jamen altså, det kan lyde drastisk. Jeg er ikke en person, der normalt udtaler mig drastisk, men det er sådan, det der truet, det er, at svensk politi ejer ikke territoriet. Og der mener jeg ikke kun i alle vores, det man i Danmark kalder ghettoer, hvor vi har 61. Det gælder også i almindelige middelklasseområder, hvor jeg bor, hvor jeg risikerer, hvis jeg kører med bilen ned i city, at der egentlig står med en pistol mod mit hoved og kapper min bil. Jeg bliver skudt over det hele børn. Altså, svensk politi ejer ikke territoriet. Det er fordi for få, dels har vi nogle fuldstændig vanvittige bandekriminalitet, som ligger, jamen altså, det er det vildeste i Europa, ikke også? Vi ligger allerede over flere bandemord i år end hele sidste år. Så det er det, der skal ske. Altså, politiet, men også institutionerne, det er også sådan, at i mange myndigheder, der også har beslut om ydelser osv., der har klaner også infiltreret. Man har haft en policy med, at det er meget vigtigt, at vi ansætter folk fra ghetto osv., så klaner har også infiltreret myndigheder. Jeg ved godt, det lyder voldsomt, men det er sådan, det er.
Hvad er det, Sverigedemokraterne kan gøre for at redde Sverige, som de andre partier ikke kan?
Jamen, det handler simpelthen om lederskab. Jeg har stor respekt for Ulf Christensen, som jeg også har kendt i mange år, og også Moderaterne. Jeg har kun godt at sige om dem. Men de er meget svenske på både den gode og den måske lidt mindre gode måde. Det vil sige, at de er også gået til valg på nogle stramninger. Alle vil jo gøre som Danmark. Det er så bare lige det, at når det så skal gennemføres, Og der vil blive meget kraftige protester generelt fra venstrefløjen, og du er dårlig menneske osv. osv. Hvorfor skal den udvises osv.? Så er det kun Sverigedemokraterne, der er operative. Der ligner Sverigedemokraterne danskere på den måde, de er operative. Det er walk the talk, mens de andre er lidt mere talk the walk. Det er forskellen.
Hvis I får flertal, Ulf Christensen fra Moderaterne, kan blive borgerlig statsminister, så har du ikke tiltro til, at han kan gennemføre den forandring af Sverige, der skal til, med mindre I sidder i Sverigedemokraterne og bider ham i haserne?
Jeg vil måske ikke lige udtrykke mig på den måde, men det er da klart, at vi er det næststørste parti, gør, at vi vil holde ham fast ved de her løfter. Jeg vil også være tydelig med, at jeg er ikke indblandet i forhandlinger og sådan noget, men min vurdering er, at vi vil nok kræve at have på papir de ting, der virkelig kan blive sværest at gennemføre, fordi der vil blive meget, meget oprørte følelser. Måske også på venstre siden i de moderate vælgere.
Der har jo været meget snak om de nynazistiske forbindelser hos Sverigedemokraternes grundlægger, men selv i det her valg, der har flere af jeres kandidater jo også været nødt til at trække sig, fordi de blev kædet sammen med nynazisme eller med racisme. Kunne I have fået endnu flere stemmer, Mads Lundgaard, hvis I havde holdt partiet fri for personer, der har den her slags forbindelser?
Jeg tror faktisk ikke, at det påvirker længere, fordi de svenske medier, uden at lyde konspiratorisk og modstandersiden, har også blæst det hele kraftigt op. Du kan lave en parallel til dansk politik. Der er sikkert også nogen i nogle af de danske partier, der for 12 år siden sagde noget, der ikke var OK på plads 27 i Djurs Kommune. Så, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, folk ved, at vi smider folk direkte ud, der har nogle ubehagelige meninger. På marginalen tror jeg faktisk ikke, det har påvirket. Men det er ingen klar, der er ingen tvivl om, at de tidligere valg, der har opposition eller regering, nu vil vi se, hvad der bliver været, brugt meget kraftigt. Og ja, jeg kan ikke finde bedre ord, end at svine os til.
Men skygger det så ikke fra jeres vej til magten, at I er så kontroversielle?
Jamen, altså, jeg tror simpelthen igen, at du kan sige, vi er ikke kontroversielle, fordi det er folk. Man kan også sige, at de andre 7 partier er jo ret kontroversielle, fordi de har benægtet, at migration har noget som helst med vold og alt at gøre. De har egentlig sagt nej til det hele. De har levet, i hvert fald officielt, det vil sige, de har levet i en ikke-virkelighed, mens vi har levet i en virkelighed.
Valget er jo stadigvæk uafgjort. Det kan ende med, at det bliver en socialdemokratisk regering, der fortsætter, og at Rød Blok holder fast, knippen fast i deres flertal. Hvad kan I så bruge jeres sejr til, hvis I kommer til at stå helt uden for magten?
Jamen, den kan vi da bruge til meget, fordi hvis det nu bliver sådan, nu er der ingenting, der peger på det med et 8 over to the fat lady thing, så er det jo trods alt sådan, at vælgerne, man skal lige huske, at det er 20% af svenske vælgere, endnu mere, der har stemt på os. Det bliver meget, meget tydeligt budskab, også hvis den siddende regering bliver siddende til, at der skal ske nogle forandringer, når det gælder migrationspolitikken og retspolitikken, og folk bliver også skudt på gaderne, børn bliver skudt på legepladser af løbende kugler. Så vores agenda vil påvirke, uanset hvad for en regering, der sidder, på grund af, at vi har ret, og på grund af, at vi er blevet så store.
Sådan siger altså Mads Lundgaard, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Stockholm for Sverigedemokraterne, som jeg talte med lidt tidligere her til morgen. Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske med fra Stockholm. Du har lyttet med til indslaget her. Hvad siger du til den her udlægning af den her ikke-virkelighed, som Mads taler om, at de andre partier har levet i, og også hvordan Sverigedemokraterne vil bruge deres magt som næststørste parti i Sverige?
Selvfølgelig vil de bruge deres magt. Det skal de da. Det er de forpligtet til. De sidder med op mod 1,5 million svenske stemmer i deres kuffert. Og den kan de bruge til noget, og den kan Ulf Christensen ikke lade være med at skulle bruge og høre efter. Så, om man skal skrive det ned eller ej, det kan godt være, man gør det i svensk politik. Men de kommer til at stille nogle ultimative krav til Ulf Christensen, og de kommer til at få dem opfyldt, i hvert fald langt hen ad vejen.
Og et af de krav, det hørte vi jo faktisk allerede i går, det kom fra Jimmy Åkesson, altså Sverigedemokraternes leder, som sagde sådan her.
Om det bliver magtskifte, då kommer vi ha en central position i det nya styre som tillträder. Vår ambition är att sitta med i regeringen.
Vores ambition er at sidde med i regeringen, siger Åkesson altså her. Mads Anneberg, Radio 4's Europa-korrespondent, også med fra Stockholm. Kan Sverigedemokraterne komme med i en regering, hvis Blå Blok altså står til at vinde efter den her fintælling, vi skal igennem nu.
Altså, jeg kan godt forstå, at Jimmie Åkesson, han siger, at det er det, der er ambitionen. Men ambitionen, den klare ambition hos de tre andre i Blå Blok, det er, at de ikke kommer med i regeringen. Så det er jo, det er ekstremt utænkeligt. Altså, det er lidt ligesom, hvis du stiller spørgsmålet, kan du proppe en el ind i en Volvo? Altså, jeg, det kan jo ikke fuldstændig afvise det, men det er meget, meget svært, og jeg tror, det er meget utænkeligt, faktisk.
Sådan lød det i Verden kalder mandag, hvor vært Stine Krummernd Dragsted havde talt med dansk-svenske Mads Lundgaard, der er lokalpolitiker valgt ind for Sverigedemokraterne i Stockholm. Med i programmet fra Stockholm var også Berlingskes nordiske korrespondent Peter Subli Benson og Radio 4's europakorrespondent Mads Anneberg. Et af de helt store politiske emner i den svenske valgkamp var landets store problemer med bander, kriminalitet og skuddrab. Og det var Verden kalder også rundt om mandag, da programmet dækkede det netop overstående svenske valg.
Mens der generelt i Europa har været et fald i antallet af skudepisoder, så har Sverige set en markant stigning de seneste år. Og derfor så er Sverige også af andre medier i Europa, blandt andet det tyske Bild, blevet udråbt til Europas farligste land. Jeg har talt med Kim Møller, der er kriminolog ved Malmø Universitet, om de her problemer, som Sverige står i. Og han siger, at løsningen, ja, den er ikke nem at finde frem til. Hvor stort er det her problem i Sverige med skyderi og bandekriminalitet?
Kæmpe stort. Det fylder rigtig meget. Udviklingen tegnede for et par år siden til at være vendt i en positiv retning med sådan faldende antal drab og skudepisoder. Men de sidste to år er døde igen, så 2022 har slået rekorden i antal dræbte og tangeret rekorden i antal skudepisoder i det offentlige rum, til trods for, at man sådan set har gjort alt, hvad man kunne de sidste 5-10 år for at prøve at mindske problemerne.
Du siger, at man har gjort alt, hvad man har kunnet, så hvad har svenskerne gjort forkert?
De har måske håbet, at man kunne løse problemerne, som jeg har sagt, men mindske problemerne inden for sådan en traditionel velfærdsstatslig kontekst. Altså, i de skandinaviske lande har vi jo en enorm stolthed ved vores samfundsmodeller, som også har været helt utroligt succesfulde i internationale sammenligning. Altså, vi har meget få mennesker i fængsel, vi har en meget milde straffe og en meget lav økonomiske ulighed, så det skulle ligesom fungere kriminalpræventivt i forhold til bandekriminalitet og bander, der bekriger hinanden. Og det er jo så småt ved at gå op for dem, at det var simpelthen for optimistisk.
Du sidder jo med ekspertens briller, du er kriminolog. Er I enige inden for din faggruppe om, hvad man skal gøre?
Det er der ikke. Der er stor uenighed og meget fundamentale uenigheder. Sådan noget så grundlæggende som, hvad er formålet med at sende kriminelle i fængsel og reducere det rent faktisk kriminaliteten at sætte folk lang tid i fængsel. Altså, der er der en lang tradition for inden for det kriminologiske forskningsfelt at sådan set ikke betragte selve fængselsopholdet som kriminalitetsreducerende, men kun at se på det, der sker før og efter, som den egentlige virkning af fængselsopholdet. Altså, er det afskrækkende at true med fængselsstraf, og kommer folk ud i den anden ende som rehabiliterede medborgere?
Og Kim Møller, hvor står du så som kriminolog, hvis du kigger på det problem, Sverige står med? Mener du så, at man skal tage det med i ligningen, at man ved at sætte for eksempel bandekriminelle i fængsel, jo for en tid fjerner det problem, fordi så kan de ikke lave forbrydelser?
Ja, det mener jeg. Altså, vi må gøre op med vanetænkningen på det her område og bare konstatere, at vi står med nogle udfordringer, der er nye og så voldsomme, så vi bliver simpelthen nødt til at smide vathandskerne og konstatere, altså, når det er henrettelser på åben gade, altså, så er det er simpelthen for optimistisk at tro på rehabilitering og afskrækkelse. der er nogle mennesker, der er så farlige at have rendende rundt, så vi må sige, at en lang fængselsstraf, det er simpelthen det eneste, vi kan gøre i den nuværende situation, i et desperat forsøg på at reducere problemerne.
Så I er i vildrede som eksperter. De politikere, der nu står og siger til svenskerne, vi vil gerne redde jer ud af den her suppedag, som Sverige havnet i. Synes du, at de har nogle løsninger, der ser ud til at kunne virke?
Altså, løsninger, nej. Der er ikke, altså, det er nogle nye problemer, det her. Altså, det her, det er jo anderledes, end hvad vi har set med rockerne. Det er anderledes, end hvad vi har set med Brothers og Loyal to Familia mod Hells Angels i København og i Danmark. Svenskernes bandeproblematik er en anden karakter. Altså, de har ikke få store, velorganiserede bander, der bekriger hinanden i begrænsede perioder for derefter at holde pause. De har en mangfoldighed af små bander, der mere eller mindre permanent er i konflikt med hinanden. Det er et helt anderledes, ustabilt, organiseret kriminelt miljø, de har med at gøre. Så der er ikke... Hvem skulle man invitere til forhandlingsbordet? Der er ikke rigtig nogen, der aner, hvad man skal gøre. Det er også derfor, jeg kalder det en falliterklæring at begynde at smide de værste og mest voldelige kriminelle lang tid i fængsel. Det er jo, fordi vi ikke ved, hvad vi ellers skal gøre. Her nu handler det om at få reduceret de her skudepisoder i det offentlige rum. Få reduceret antallet af drab. Og det, der ved vi så sådan nogle ting, som at det er meget få personer, der står for meget af den samlede mængde af det her kriminalitet. Altså så... Her og nu skal vi have arresteret og sat de mest voldelige af de her kriminelle bag trammer. Og så kan vi begynde at tænke mere langsigtet. Men altså, situationen er så grad lige nu, så det er sådan set det eneste, man kan gøre, synes jeg.
Lyder det altså fra Kim Møller, som er kriminolog ved Malmø Universitet, som ikke ser særlig optimistisk hverken på, hvad man kan gøre her og nu, andet end at prøve at sætte flere folk i fængsel og løse problemet på kort sigt, eller på, at kriminologer som ham har et klart svar. Og han ser heller ikke nogen politikere, der står med en løsning i Sverige. Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske med fra Stockholm. Hvilke tiltag kan vi forvente at se, når det gælder bandekriminalitet og de her problemer, der er i områder, hvor indbyggerne har udenlandsk baggrund, hvis det er blå blok, der kommer til at lave regering?
At vi kan først og fremmest forvente os, fordi det har parti efter parti, uanset nærmest om du er på den ene eller den anden side af midterstregen, sagt, at de vil tage på studiebesøg, endnu flere af dem, i Danmark, fordi de ser Danmark som sted, der har knækket koden. Og jeg tror desværre ikke, at det er så enkelt, fordi pointerne, som vi lige har hørt, er jo rigtig, rigtig gode, at det er ikke rockere mod nogle enkelt grupperinger af indvandrere, som kæmper for eksempel om et narkomarked i København og omegn. Heroppe er det, den anden dag var jeg nede i Eskilstuna, og hvor der lige var blevet skudt mod en mor, og der var blevet ramt, og sønnen på 5 var lige blevet ramt. Hun boede i et område, som var bogstaveligt talt delt på midten af en motorvej. Der var 2 sådan nogle tunneler under, og over på den anden side lå der et andet boligområde på samme vis. Det var 2 bander, som bare havde hinanden. Og de kom drønende på deres scooter igennem de her tunneler under motorvejen, og så skød de på mod at få, bogstaveligt talt. Og det, som nogle af de svenske eksperter også siger, at der er gået rundsving i det her. Det vil sige, nu er det hævnens kamp, der foregår, fordi der har været så mange drab, så mange skyderier. Så det, der er ikke noget rationale i det. Det kører bare af sig selv. Det er selvsupplerende, og derfor bliver det svært. Men de vil tage til Danmark, og de vil komme med lov og orden, og de vil tale om bandepakke 1, 2, 3 og 4, får vi vel også lige om lidt i Danmark. Og det vil sige, folk skal bag trammer, og så, og det har vi slet ikke talt om i dag, og næsten heller ikke under den her valgkamp, nemlig, men du må jo starte helt tilbage fra både når folk kommer til Sverige, men jeg ikke andet, så når de kommer i, når børnene kommer i i forskole herop og så og så bearbejde der, så den der integration er en fundamental i at kunne løse det her.
Det er med at stille større,
på lang sigt, det tager tid.
Det er med at stille større krav, som vi jo også har hørt blandt andet fra Socialdemokraterne. Så hvis du helt kort skal opsummere, er der overhovedet nogen forskel, hvis det ender med en rød regering ledet af Socialdemokraterne, på hvilke skridt vi vil se dem tage i forhold til bandekriminalitet og indvandring?
Jeg tror, at uanset om Sverigedemokraterne kommer ind i regeringen eller ej, så vil vi se nogle meget, meget tydelige skridt her og nu. Men det er ikke de skridt, der løser konflikten og problemerne på den lange bane.
Sådan sagde Peter Suble Benson, der er nordisk korrespondent for Berlingske i Verden kalder mandag. Du har lyttet til nogle af denne uges bedste ting fra Radio 4's udlandsredaktion. Du kan finde alle programmerne i Radio 4's app eller lytte med mandag, tirsdag og fredag mellem kl. 10 og 11 her på kanalen.